Sigríður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir liðnum fundarstjórn forseta og ætla að tala um fundarstjórn forseta og minni frú forseta á að forseti þingsins er forseti allra þingmanna. Mér fannst ekki nógu koma skýrt fram í svari virðulegs forseta hér áðan hvernig ætti að taka þessu máli. Það var kynnt að þessi drög mundu berast til háttvirtar sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar í dag. Ég vil fá að vita útlistun á því hvenær það verður og hvort að allir þingmenn fá aðgang að þessum skjölum. Allir þingmenn fá aðgang að þessum skjölum. Eins vil ég takundir sem að kom fram í máli háttvirts þingmanns Illuga Gunnarssonar hér áðan að það verði gert hér fundarhlé á meðan þingmenn eru átta sig á nýrri stöðu og þar sem að þessi skýrsla þingmenn, allir þingmenn fá að kynna sér það sem að innihald þessara skýrslu.
Forseti vill geta þess að